个不行，不行不行不行，卖不行。
Baiklah, visual yang anda saksikan tadi adalah kejadian jeti roboh di Pulau Pababak Sempurna Sabah. Dalam kejadian sekitar jam 6 pagi itu, sekurang-kurangnya 20 murid dan 2 guru sekolah rendah di pulau itu terjatuh ke laut ekoran runtuhan tersebut. Manakala 2 murid dilaporkan mengalami cedera ringan. Menurut saksi, kejadian, keadaan kepala jambatan konkrit itu sudah lama usang sebelum berlaku roboh. Bagaimanapun, tindakan segera telah dilakukan oleh beberapa pihak bagi membina semula jambatan tersebut. Bagaimanapun, tindakan segera telah dilakukan oleh beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan isu berkenaan. Baiklah, saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 7.45. Ikuti antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Pulau Batu Putih, kerajaan tidak setuju keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah Luxembourg tarik balik perintah sekatan waris Sultan Sulu. PAS dakwa beri wang kepada pengundi untuk balik mengundi bukan kesalahan. Jumlah anggota kastam dan imigresen ditambah di Tambak Johor. Kerajaan Perpaduan Berpendirian tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Bagaimanapun, dalam lawatan rasmi ke Singapura, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian Malaysia bersedia untuk bincang isu-isu berkaitan perairan itu demi kepentingan bersama.
We have taken a very strong position, the present cabinet, expressing our regret for the failure of the then Prime Minister Tun Mahathir not to appeal when we lost the case at the ICJ. But that's done. We disagree, but that's done. ICJ has given its decision. And as a country, we have to honour our commitment, okay, and the agreement, or respect the decision of the ICJ. So it's done. But we have to express, I told Prime Minister Sianlu, we have to express, we actually disagree. It was wrong for any Prime Minister to ignore this issue of sovereignty. They say, oh, it's a stone. It doesn't matter. It is ours.
Singapura seharusnya menghormati hak Malaysia untuk meneruskan semakan semula ke atas keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengenai Batu Putih. Pensyarah Undang-Undang Antarabangsa UKM, Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir, yakin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merundingkan hal ini dengan teratur.
Kedaulatan dua negara yang saya rasa perlukan diplomatik yang sangat tinggi, perlukan pemahaman yang sangat tinggi untuk duduk bersama semula. Saya percaya tidak mudah untuk Singapura membenarkan apa yang ingin kita lakukan ya, terhadap semakan semula, tapi Malaysia memikirkan tentang kedaulatan kita, kita berhak untuk melaksanakannya semula. Oleh itu, pada saya, dalam hal ini, kita perlu sebenarnya duduk dengan Singapura. Kita harus faham bahawa mereka diberikan batu putih, batu itu, ya, kepada mereka oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Tetapi kita mendapat tubir selatan, kita bahagian bawah. Jadi mereka nak masuk ke kawasan kedaulatan mereka di Batu Putih, mereka akan lalu kawasan kedaulatan Malaysia. Ini yang menjadi pertikaian. Ini sering menjadi pertikaian kerana Singapura akan memasuki kawasan tersebut tanpa memberitahu pihak Malaysia. Jadi kita sebagai negara yang berdaulat merasakan ini adalah satu perkara yang tidak wajar dilakukan oleh neighbor yang sangat baik ataupun jiran yang sangat baik dengan Malaysia. Jadi dalam hal ini saya rasa kita percaya Wisma Putra dan Kerajaan Malaysia serta Kementerian Luar Singapura dan juga AGC Singapura juga faham tentang isu ini.
Mahkamah Pilihan Raya menetapkan 12 Februari depan untuk keputusan bantahan awal petisyen pilihan raya bagi membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi pada pilihan raya umum ke-15. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Datuk Hassan Abdul Ghani yang bersidang sebagai Hakim Pilihan Raya menetapkan tarikh berkenaan selepas mendengar hujahan daripada Datuk Muhammad Hafarizam Harun yang mewakili Jasmira Uthman dan Datuk Sri Taqiyuddin Hassan yang mewakili Abdul Hadi.
Menurut Taqiyuddin, prosiding yang berlangsung pada Isnin itu adalah bagi mendengar bantahan awal daripada pihak Ahli Parlimen Marang terhadap petisyen yang difailkan.
Mahkamah menetapkan untuk kedua-dua pihak memasukkan hujah tambahan dalam perkara-perkara tertentulah yang ditentukan oleh hakim, dimasukkan sebelum 6 hari bulan 2. 6 bulan 2 tu penghujahan tambahan atas fakta yang ditetapkan oleh hakim. Dan mahkamah akan membuat keputusan sama ada bantahan kami ini diterima atau tidak pada 12 hari bulan 2. Kalau bantahan awal kami diterima, maknanya tidak ada perbicaraan lah untuk petition marang ini. Kalau bantahan kami ditolak, maka mahkamah menetapkan tarikh untuk perbicaraan petition penuh.
Sebelum ini, Badan Perhubungan UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan pilihan raya umum ke-15 bagi kawasan Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Petisyen melibatkan tiga kawasan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari lepas mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
Mahkamah Tinggi membenarkan pembicaraan 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan. Kebenaran itu diberikan susulan kematian Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram, untuk membolehkan upacara pengebumiannya dijalankan pada Selasa.
Permohonan itu dibuat Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib yang meminta kes tersebut disambung pada Khamis memandangkan Rabu adalah cuti umum sempena Hari Wilayah Persekutuan. Sri Ram dilantik sebagai pendakwa ad hoc dan mengetuai pendakwaan dalam perbicaraan 1MDB Najib serta perbicaraan laporan audit 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri itu dan Arul Kanda Kandasamy. Pihak pendakwaan turut memaklumkan mahkamah bahawa mereka perlu membincang dan mengagihkan semula skop tugas berikutan kematian mengejut Sri Ram. Peguam Najib Tan Sri Syafiee Abdullah turut menyampaikan ucapan takziah bagi pihak pasukan pembelaan. Najib sedang dibicarakan atas 25 pertuduhan pengubahan wang haram dan salah guna kuasa berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion. Amount tersebut dilaporkan dipindah masuk ke dalam akaun M-Banknya antara Februari 2011 dan Disember 2014.
Keutamaan akan diberikan kepada mangsa banjir yang mengalami kerosakan rumah yang teruk dan kritikal. Bantuan itu akan disalurkan segera selepas penilaian terperinci dilakukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia termasuk menyegerakan pembaikan kemudahan awam seperti jalan raya.
Pegawai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui pegawai daerah akan membuat estimation ya untuk anggaran untuk pembaikan dan ini kami mempunyai peruntukan yang terhad dan kami akan berikan keutamaan kepada yang terjejas teruk. Kita juga mahu melihat rancangan jangka sederhana. Jalan-jalan yang rosak harus diperbaiki dan kita mengambil pertanggungjawaban terutamanya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk dengan segera memperbaiki jalan-jalan ini dengan kerjasama ADUN, Ahli Parlimen, Jabat Daerah dan juga Kerajaan Negeri.
Tegas Zahid lagi, jumlah kerosakan kemudahan awam di kawasan terjejas masih lagi dinilai. Selepas ia dilakukan, kerja-kerja pembaikan akan dilakukan dengan segera. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 968 keluarga terjejas banjir ketika di PPS SK Pitas pada Isnin.
Sementara itu, jumlah keseluruhan mangsa banjir mencatatkan penurunan pada Isnin. Johor mencatatkan bilangan mangsa teramai ditempatkan ke 26 PPS iaitu sebanyak 2,328 mangsa daripada hampir 660 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, tiga daerah di Johor terjejas banjir. Negeri yang masih terjejas dengan banjir ialah Sabah di mana 798 mangsa ditempatkan di 4 PPS dengan tiga daerah terjejas. Negeri lain yang turut terjejas termasuk Pahang dengan 219 mangsa daripada 70 keluarga. Secara keseluruhannya, tiga negeri terjejas banjir dengan jumlah mangsa dicatatkan sebanyak 3,345 orang membabitkan 1,036 keluarga. Seorang wanita tempatan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Tawau pada Isnin atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada 13 Januari lalu. Norima Juli, 32 tahun, didakwa bersama beberapa individu lagi yang masih bebas membunuh Norman Bakar Ratu, 62 tahun, iaitu seorang pemandu e-hailing di ladang sawit berhampiran Jalan Anjur Juara, Jalan Apas Batu 5 antara 7.30 malam hingga 9 malam. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan di hadapan Magistrate Zul Elmi Yunus. Zul Elmi kemudian menetapkan sebutan semula kes pada 6 Mac 2023 sementara menunggu laporan kimia, forensik dan notis rekuisisi. Tertuduh juga tidak ditawarkan jaminan. Pendakwaan dilakukan Pegawai Pendakwa Raya Muhammad Syah Nizam Ahmad manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mayat mangsa ditemui 16 Januari lepas. Beberapa tangkapan telah dibuat termasuk 8 pegawai dan anggota polis bagi membantu siasatan. Seorang pengawal keselamatan direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kematian pemuda yang mengalami masalah mental dipercayai akibat dipukul di Masjid Tok Guru Pulau Melaka di sini pada malam tadi. Perintah tahanan reman dikeluarkan Magistrate Muhammad Fitri Mukhtar bagi menjalankan siasatan mengikut Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Perintah tahanan reman suspek berusia 32 tahun bermula hari ini sehingga 5 Februari depan. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata mangsa menunaikan solat di Masjid Pulau Melaka pada jam 6.30 petang semalam sebelum mengamuk hingga berlaku pergelutan dengan pengawal keselamatan masjid yang bertugas. Katanya polis bergegas ke lokasi kejadian sebaik sahaja menerima laporan dan mendapati mangsa terbaring sebelum disahkan meninggal dunia. Pihaknya kemudian menahan pengawal keselamatan masjid itu dan beberapa pelajar mahat, Tok Guru juga dipanggil untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Awani 7.45 berehat seketika. Sekembali nanti dalam segmen Sinar Awani dengan banyak lagi laporan lain. Jangan ke mana-mana. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami pada malam ini. Pulau Batu Putih, kerajaan tidak setuju keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah Luxembourg tarik balik perintah sekatan waris Sultan Sulu. PAS dakwa beri wang kepada pengundi untuk balik mengundi bukan kesalahan. Dan jumlah anggota custom dan immigration ditambah di Tambak Johor. Susulan kejadian jeti roboh di Pulau Pababak Semporna Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ingin merujuk kepada insiden jeti roboh di kampung berkenaan yang terletak di Semporna Sabah yang melibatkan lebih kurang 25 orang murid sekolah termasuk murid tabika kemas dan 2 orang guru sekolah kebangsaan pulau berkenaan pada jam 6.45 pagi tadi. Sebagai makluman, laporan awal yang diperoleh dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD Semporna mendapati insiden tersebut berlaku semasa murid sedang menaiki jeti di kampung untuk ke sekolah. Akibat daripada runtuhan tersebut, 2 murid cedera ringan manakala mangsa lain dilaporkan selamat. KPM melalui PPD Sempurna juga telah mengambil langkah dengan menyiasat punca kejadian dan menyediakan bantuan segera kepada semua mangsa yang terlibat. KPM memandang serius terhadap insiden tersebut dan akan memastikan aspek keselamatan ditingkatkan dengan mewajibkan pemakaian jaket keselamatan dan keadaan struktur jeti yang selamat untuk digunakan. KPM juga akan mengadakan sesi libat urus dengan pemegang taruh serta pihak berkuasa tempatan dalam waktu terdekat untuk membincangkan cadangan penambahbaikan infrastruktur di jeti sedia ada bagi memastikan agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Usaha untuk memberikan bantuan sokongan psikososial terhadap guru dan murid yang menjadi mangsa akan terus digiatkan. KPM juga akan memohon pihak kerajaan tempatan untuk menyediakan laluan alternatif yang lebih selamat untuk murid, ibu bapa dan guru ke sekolah. KPM sentiasa komited untuk memastikan keselamatan dan kebajikan murid menjadi keutamaan. Sementara itu, siasatan segera akan dilakukan bagi mengenal pasti punca jeti di Sekolah Kebangsaan Pulau Pababak sempurna runtuh menurut pemimpin pembangunan masyarakat PPM Dun Sulabayan, Abdul Manan Idanan berkata, perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menteri bertanggungjawab agar peruntukan dapat disediakan segera bagi tujuan pembinaan semula jeti itu.
Awal pagi tadi kejadian itu berlaku, jadi saya selaku PPM di kawasan Dun Sulabayan mengarahkan semua jawatan kuasa kita untuk menyiasat perkara itu. Jadi ya, sekolah pun kita ada pegawai kita setelah berjumpa dengan ketua kampung dan mengharapkan supaya tindakan cepat mungkin akan diambil. Saya telah menunjukkan video tadi itu dengan presiden ataupun menteri yang berkenaan supaya peruntukan segera cepat mungkin untuk melaksanakan jabatan tersebut, dan dia pun setuju supaya jabatan tersebut dilaksanakan secepat mungkin.
Kerajaan berpendirian tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia bersedia untuk membincangkan isu-isu berkaitan perairan tersebut untuk kepentingan bersama.
We have taken a very strong position, the present cabinet, expressing our regret for the failure of the then Prime Minister Tun Mahathir not to appeal when we lost the case at the ICJ. But that's done. We disagree, but that's done. The ICJ has given its decision. And as a country, we have to honour our commitment, okay, and the agreement, or respect the decision of the ICJ. So it's done. But we have to express, I told Prime Minister Sianlu, we have to express, we actually disagree. It was wrong for any Prime Minister to ignore this issue of sovereignty. They say, oh, it's a stone. It doesn't matter. It is ours.
Singapura seharusnya menghormati hak Malaysia untuk meneruskan semakan semula ke atas keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengenai Batu Putih. Pensyarah Undang-Undang Antarabangsa UKM, Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir yakin Perdana Menteri akan merundingkan hal ini dengan teratur.
Kedaulatan dua negara yang saya rasa perlukan diplomatik yang sangat tinggi, perlukan pemahaman yang sangat tinggi untuk duduk bersama semula. Saya percaya tidak mudah untuk Singapura membenarkan apa yang ingin kita lakukan ya terhadap semakan semula, tapi Malaysia memikirkan tentang kedaulatan kita, kita berhak untuk melaksanakannya semula. Oleh itu, pada saya, dalam hal ini, kita perlu sebenarnya duduk dengan Singapura. Kita harus faham bahawa mereka diberikan batu putih, batu itu ya, kepada mereka oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Tetapi kita mendapat tubir selatan, kita bahagian bawah. Jadi mereka nak masuk ke kawasan kedaulatan mereka di Batu Putih, mereka akan lalu kawasan kedaulatan Malaysia. Ini yang menjadi pertikaian. Ini sering menjadi pertikaian kerana Singapura akan memasuki kawasan tersebut tanpa memberitahu pihak Malaysia. Jadi kita sebagai negara yang berdaulat merasakan ini adalah satu perkara yang tidak wajar dilakukan oleh neighbor yang sangat baik ataupun jiran yang sangat baik dengan Malaysia. Jadi dalam hal ini saya rasa kita percaya Wisma Putra dan Kerajaan Malaysia serta Kementerian Luar Singapura dan juga AGC Singapura juga faham tentang isu ini.
Mahkamah di Luxembourg memutuskan untuk menarik balik perintah sekatan yang dimohon oleh individu yang mendakwa sebagai waris kumpulan Sulu, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Daerah Luxembourg pada 24 Januari lalu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata Malaysia dengan segera memohon Mahkamah Daerah Luxembourg untuk mendapatkan relief interim untuk melepaskan sekatan itu, dan perbicaraan berlangsung pada 5 Disember tahun lepas di Mahkamah Daerah. Azalina berkata Mahkamah Daerah Luxembourg telah menerima cabaran Malaysia berdasarkan fakta bahawa pihak yang menuntut menurut mahkamah secara sukarela tidak mendedahkan alamat sebenar mereka. Jelasnya mahkamah mendapati bahawa tindakan penuntut tidak mendedahkan alamat sebenar mereka adalah sesuatu yang penting yang telah menghalang penyampaian dokumen dan penguatkuasaan keputusan yang mungkin dikenakan terhadap penuntut. Azalina berkata menurut mahkamah, tindakan penuntut adalah sesuatu kesusahan yang jelas terlarang yang menjejas dan merugikan Malaysia. Beliau menegaskan bahawa kelakuan itu adalah sesuatu perbuatan menipu dan penuntut secara konsisten menggunakan tipu daya dalam membuat tuntutan terhadap Malaysia. Bila dalam laporan lain, PAS sekali lagi menegaskan amalan memberi wang kepada individu yang pulang mengundi bukan satu kesalahan. Naib Presidennya, Datuk Muhammad Aman Nik Abdullah mendakwa perbuatan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang Pilihan Raya.
Timbalan Menteri Besar Kelantan itu berkata, undang-undang hanya melarang calon atau wakil calon memberikan sumbangan kepada pengundi.
Kalau kita tengok, macam contohnya kita bagi sumbangan kepada pengundi yang balik mengundi ini, kalau mengikut SPR sendiri pun tidak menjadi satu kesalahan. Jadi boleh dibayar. Dan biasanya parti-parti UMNO sendiri pun memang bayar kepada pengundi mereka yang balik daripada luar. Kemudian yang kedua, dalam proses pilihan raya ni, yang tak boleh bagi apa-apa sumbangan ni ialah calon dan wakil calon. Itu memang ditulis dalam peraturan. Orang lain daripada itu boleh. Tidak menjadi kesalahan di segi pilihan raya. Yang tak bolehnya calon dan wakil calon. Itu saja. Macam kalau orang biasa pengikut, biasa penyokong tu, dia boleh nak bagi apa-apa pun. Data dia lah. Dia nak bagi atau ada siapa, kita pun tak tahu. Jadi bukan satu kesalahan.
Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki mengesahkan, pihaknya telah membuka kertas siasatan berhubung pemberian wang tunai kepada pengundi sewaktu tempoh berkempen PRU15. Muhammad Amar berkata, PAS menyerahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu sepenuhnya. Sabtu lalu, Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, menyifatkan pemberian wang oleh segelintir individu kepada pengundi sebagai satu sedekah.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan penambahan anggota Kastam dan Immigration dibuat serta-merta di Tambak Johor. Anwar Ibrahim menyatakan usaha itu merupakan langkah menyelesaikan isu kesesakan bagi kemasukan rakyat di negara ini ke Singapura.
You see, hundreds and thousands of people moving from Johor every morning, having to wake up 4 a.m. in the morning. Now, what sort of leaders are we? We just don't care. What happened if I come from that family, having to survive, to work in Singapore, wake up 3:30, 4 in the morning, and move to Singapore to work with huge queues? So we agreed, okay, temporarily, before we change the system of digital whatever cards, whatever, is Fahmi, you need to work faster on that. Prior to that, what we can do is, for example, to open up, have more lanes, place for officers, for immigration, customs, speed it up. Where we have 50 now, have 30. So I'm giving immediate instructions. Do it.
Usaha itu katanya memberi manfaat kepada rakyat Malaysia dan Singapura, terutama yang sering keluar masuk melalui sempadan negara. Sebelum ini, laluan keluar masuk di Tambak Johor kerap berdepan aliran trafik yang sesak, terutama ketika waktu puncak. Perkara itu dipercayai berpunca daripada kekurangan jumlah anggota kastam dan imigresen yang tidak mampu menampung jumlah kemasukan dan keluar pengguna harian.
Bagi melancarkan perjalanan penumpang, Rapid Rail telah menambah 200 lagi kaki tangan sokongan di 4 stesen perkhidmatan transit aliran ringan LRT bermula hari ini. Antara stesen LRT terlibat termasuk stesen Masjid Jamik, Hang Tuah, Bandaraya dan Plaza Rakyat. Dalam pada itu, pihak Rapid KL turut menyediakan 34 buah bas perantara tambahan sebagai alternatif pergerakan penumpang. Tinjauan Asrawani ke stesen Masjid Jamik dan Hang Tuah mendapati operasi pergerakan penumpang berjalan dengan lancar.
Dengan beberapa inisiatif yang telah kami lakukan, pertamanya kami telah menambah bilangan kaki tangan lebih kurang 200 orang kaki tangan yang menyokong pengawalan pergerakan penumpang di tempat stesen, iaitu Bandaraya, Masjid Jamik, Plaza Rakyat dan juga Hang Tuah. Alhamdulillah, so nampak kita pergerakan penumpang amat terkawal, dibantu oleh kaki tangan yang sokongan di tempat-tempat tersebut. Yang keduanya, kami juga menambah bilangan bas daripada 23 buses, buah bas kepada dalam 34 buah bas. So yang mana menempatkan di tempat tiga tempat yang berbeza, iaitu satu di Masjid Jamik, terutamanya Masjid Jamik, di Bandaraya dan juga di Hang Tuah.
Arrangements for the travel safety lah. So it's actually safer lah still. So maybe the government solve the problem faster, whatever is the problem, they just try to make it fast to it's convenient to other people to travel every day.
Yang dah tahu tu, kalau macam kalau boleh bawa apa, kereta ke, bawa kereta lah, better bawa kereta lah, senang. Sebab susah kan, memang susah nak tukar-tukar, nak tunggu bas pun lambat juga.
Kadang dalam buku waktu macam ni pun memang ramai, 50 cup, kalau nak esoknya 42 lebih macam tu, ramai jugalah sebelum daripada kerosakan.
Sekarang
kurang, sekarang mungkin 20 atau 30 kurang, dia takkan lebih. So saya harap dia cepatlah elokkan LRT ni, senang orang ramai nanti.
Hormat dan saling mempercayai adalah penting untuk mengubah landskip politik Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan ia merupakan sebahagian elemen dalam konsep madani yang diperkenalkannya. Ia bertujuan memastikan pembangunan negara tidak meninggalkan sesiapa di belakang.
Respect. Also respect and trust is also key terms that I use in the madani concept. Because why do you talk about race and religion if there's no compassion? Why do you talk about religion when there's no sense of justice for everyone? How can religion be relevant to us when you allow discrimination, abuse of power, oppression? They cannot be. So there is gross contradiction in terms. So this is a major challenge. I come here to appeal to you also to have this courage to try and make the necessary and resolve to try to support an attempt to change the political landscape.
Malah kami telah bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani, dan ini soalan yang telah kami lontarkan sejak jam 12:30 malam tadi menjelang Belanjawan 2023. Apa menjadi tumpuan anda? Kami beri tiga pilihan jawapan dan ini keputusan yang diperolehi setakat jam 6 petang Isnin. Daripada 905 responden yang mengikuti kaji selidik suara Malaysia, didapati 59% responden menyatakan bahawa bantuan sara hidup menjadi tumpuan utama mereka. Sebanyak 22% memilih subsidi, manakala baki 19% memfokuskan pada cukai. Mengangkat tema pantau kerajaan baru pasca PRU ke-15, Astro Awani menyediakan soalan berbentuk kaji selidik buat seluruh rakyat Malaysia bermula 17 Oktober lalu. Kaji selidik itu kami bincangkan menerusi diskusi bersama wakil politik, penganalisis dan badan-badan bukan kerajaan. Gempa bumi berukuran 6.1 magnitud gegar barat laut Xinjiang, China. Gempa bumi berukuran 6.1 magnitude menggegarkan barat laut Xinjiang, China pada 7.49 pagi Isnin waktu tempatan. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, gempa tersebut merekodkan kedalaman 50 km. Bagaimanapun, gempa berlaku di kawasan yang tidak didiami penduduk, iaitu di Shaya di wilayah Aksu. Memetik laporan Xinhua, seramai 70 anggota penyelamat dikerah dari Jabatan Bomba ke lokasi gempa. Pasukan penyiasat turut dikerahkan bagi mengkaji impak gempa tersebut. Namun tiada gangguan dilaporkan di pusat-pusat bekalan elektrik, minyak dan juga gas. Syarikat pengendali bekalan daging ikan paus di Jepun menemui kaedah terbaru untuk meningkatkan senarai pelanggan dan juga nilai jualan. Meskipun terus menerima bantahan daripada aktivis haiwan dan ahli konservasi, syarikat itu kini menjalankan transaksi jualan menerusi mesin jualan layan diri. Harga bagi produk-produk berkenaan adalah antara 1,000 hingga 3,000 yen atau 33 hingga 100 ringgit. Mesin layan diri ini mudah dikenali dengan warna putih dan dihiasi imej paus dalam bentuk kartun. Mesin ketiga mula beroperasi pada Selasa di Yokohama selepas dua mesin dilancarkan di Tokyo pada awal tahun ini. Daging ikan paus sudah lama menjadi kontroversi di Jepun akibat pertembungan pandangan antara aktiviti warisan tradisi dengan kesedaran tentang impak pemburuan hidupan marin. Protes anti pemburuan paus mula berkurangan sejak tahun 2019 apabila Jepun memansuhkan pemburuan atas nama penyelidikan mamalia laut itu di Laut Antartika dan meneruskan pemburuan komersial di luar perairan Jepun. Idea menggunakan mesin jualan layan diri itu adalah berikutan keengganan pasaraya menjual produk berkenaan. Laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Ikuti secara langsung liputan mengenai pantau kerajaan baru serta info berkaitan di halaman Micro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga di aplikasi kami. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.